Bitte sehr. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. Avem bucuria de a avea în studioul postului nostru de radio pe Maica Siluana de la Craiova, care îi spunem bun venit.
Vă mulțumesc, sărut mâna și să dea Dumnezeu să fie bună venirea.
Cred eu că deja ați făcut un început bun. De asemenea, l-am alături de mine, nu ca invitat, ci ca împreună ajutor de a înfiripa un dialog cu Maica Siluana pe Părintele Nicolae Jean. Părinte, bun venit!
Bine v-am găsit!
Maica Siluana, ceea ce mă surprinde pe mine și cred că surprinde pe toți cei care vă întâlnesc este faptul că sunteți, în ciuda vârstei, sunteți un om al bucuriei, un om cu mult curaj. Ce vă face să aveți această bucurie și acest curaj, iată, la o vârstă destul de înaintată?
Ceea ce m-a făcut să fiu lipsită de bucurie și de curaj când eram foarte tânără. Atunci era lipsa lui Dumnezeu și acum este prezența lui. Sigur, Dumnezeu este pretutindeni și tot timpul cu noi toți, dar noi nu suntem prezenți la întâlnirea pe care ne dă El în viața noastră. Și într-o zi, nu mai știu cum, dar am aflat că El este în mine, că eu nu sunt în mine, cum zice fericitul Augustin, și am intrat acolo, i-am deschis ușa și a intrat și a cinat cu mine și eu cu El și de atunci nu se mai termină masa nunții. Nu să vă vină să credeți, dar parabola din Sfânta Evanghelie cu acela care n-avea haină de nuntă nu s-a terminat. Acela a fost aruncat afară și după aia ce credeți că a urmat? A stat, el s-a gândit, nu, dar eu vreau acolo că era bine și frumos acolo, nu întru ce să fac dacă n-am haină. Și ce știu ce voi face, mă duc să-i spun, Doamne, de unde vrei tu să am haină dacă eu eram la colț de stradă? N-ai tu o hăinuță și pentru mine? Și zice, de când te aștept să-mi o ceri? Iată, aici garderoba, te rog, îmbracă-te. Și na, eu sunt acela care a îndrăznit și a intrat și a zis, vreau și eu o haină. Și haina cu care ne îmbracă Dumnezeu este bucuria, haina bucuriei. Aceasta este, de la El am și putere și bucurie și m-am învățat că atunci când nu le simt, să cred că există. Bucuria se trăiește și la foc mare și la foc mic și câteodată de-abia pâlpie, câteodată nu mai vezi, crezi că s-a stins. Dacă stai puțin atent așa, o vezi că se ridică din nou, e o flacără care nu se stinge niciodată.
Da, cu toate acestea sunt totuși mulți, mulți oameni încă departe de Dumnezeu. Cum credeți că ați putea dumneavoastră, care, iată, ați făcut această experiență a îndepărtării de Dumnezeu, a unei vieți fără Dumnezeu, să-i ajutați?
Și eu l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, cum pot eu să-i ajut? Că eu nu pot nici să propovăduiesc, că n-am această chemare, nu pot nici să-i învăț să facă binele odată ce eu n-am făcut binele și nici acum nu reușesc să-l fac cum trebuie. Ce pot să fac? Și Domnul spune, voi sunteți martorii mei și vă trimit martori până la capătul lumii, nu până la capătul pământului. Ce pot eu să mărturisesc? Lucrarea lui în mine, prezența lui în mine. Ori lucrarea lui în mine este bucuria într-o lume de durere, puterea într-un trup obosit și chinuit de bătrânețe și de belelele bătrâneții, care sunt și ele reale și dureroase. Dacă la tinerețe ne doare mai mult sufletul, la bătrânețe ne doare mai mult trupul. Și El este cu noi și face minuni. Și eu trăiesc aceste minuni și le mărturisesc prin simpla mea prezență și de multe ori și vorbind. Dumneavoastră mă cunoașteți mai mult în postura de vorbitor, dar eu nu vorbesc atât de mult în viața mea de zi cu zi, mai mult ascult. În lucrarea, în ascultarea pe care o avem noi la Craiova, se numește consiliere, se numește formare, e o lucrare de ascultare a celui care vine la noi. Și atunci noi îl putem mărturisi pe Dumnezeu ascultându-i pe oameni, ascultându-le durerea, lăsându-i să-și o formuleze. Formulând-o, ei intră în stăpânirea ei și când e ascultată de cineva când această durere e ascultată de cineva care a biruit, pentru că s-a lipit de biruitor, omul acela simte ceva și va căuta și el. Va căuta ce ai tu. Va pofti ce ai tu. Dacă vreți, metoda mea este să le fac oamenilor poftă de Dumnezeu.
Mai găsi, Luana, deși nu aș dori să pară reclamă sau un cuvânt în plus.
Dar vă ziceți că dracu slave de șarte stă aici, uitați-l cum stă și da, cu fratele lui al mântrii.
Nu, în sensul ăsta. Copii nu aveți.
Ba da.
Ne aveți pe noi.
Da, da. Copii de după trup nu.
Mai puțină lume știe, așa a rânduit păronia lui Dumnezeu. Mulți dintre noi v-am cunoscut în anii 90, imediat în acel entuziasm tulbure, cum e mustul, după tescuirea strugurilor, în acel entuziasm nebun de după căderea comunismului, mulți bâșbâind cumva în căutarea lui Hristos. Unii dintre noi, acolo unde vă aflați dumneavoastră în acei ani la Galați, eram studenți, eram în anii terminale ai studiilor, o parte întrezărisem pe Domnul Hristos și biserica sa sfântă, dar încă, să zicem, ezitam, poate, și a fost catalizatorul duhovnicesc, așa cum face și acum, cel care ne-a făcut poftă o dată în plus mai mult pentru Domnul Hristos. Și mi-aduc aminte că în vremea aceea aveați manuscrisul Convertirii dumneavoastră, un fel de jurnal duhovnicesc, acea carte care s-a editat mai târziu la editura bizantină, Spovadă neterminată sau Spovadă fără sfârșit, mi se pare cum s-a editat. Mă rog, poate a fost o taină și n-ați fi vrut ca cineva să știe, ca dovadă că este spontan și n-am vorbit înainte. Și am înțeles că această școală duhovnicească pe care ați început-o la Galați a continuat cumva și la București. Ce v-a determinat atunci să faceți acel formidabil catehism duhovnicesc sub o formă mascată a unui curs de istorie a religiilor ținut în universitate? Că tot n-am înțeles.
Cred că a fost lucrarea lui Dumnezeu. Copiii tot aveau nevoie să sfințirea voastră, care atunci erați copii, să răspundă la niște întrebări. Și pusesem o vreme în piața universității, unde mulți dintre studenți au învățat să zică Tatăl nostru, nu îl spuseseră niciodată până atunci. Și după aceea stăteam de vorbă. Și mă întrebau de la lucruri absolut lumești până la cele duhovnicești. Ba, făcusem noi, dacă vă amintiți, un club al întrebărilor obsedante. Și ne întrebam acolo cu oamenii. Și eu îl întrebam pe Dumnezeu, Doamne, ce pot eu să le spun acestor copii? Ce pot să-i învăț? Că nu am ce să spun. Și atunci am primit cumva prin părintele meu duhovnic de la Dumnezeu, nu le spune nimic, fii cu ei. Și atunci am învățat bucuria de a fi împreună cu cel care caută, cu cel care... Și el va învăța pur și simplu stând în preajma ta. Acum sunt uimită cum stăteam noi ore întregi, de exemplu, în fața blocului de vorbă, sau cum stăteam și citeam acatiste pe care copiii nu le pricepeau. Și mai strigau câte unul, ăștia sunt prefăcuți, stau în genunchi și nu simt nimic. Și întrebam, de ce stați în genunchi? Nu știm, dar nu ne vine să ne ridicăm. Erau... Asta este lucrarea lui Dumnezeu atunci când tu, care ai cunoscut foamea și ai găsit mâncare, tu care ai fost însetat și ai găsit băutura, tu care ai fost obosit și ai găsit odihna și vezi că cineva strigă lângă tine, nu poți să nu îi arăți unde este pâinea, unde este apa, unde este patul, unde este perna. Și cred că asta a rânduit atunci să facă Dumnezeu. Eu am fost doar cumva... purtată. Și cred că și sigur și noi avem un merit. Meritul meu a fost că am fost ușoară la dans. Știți, mi-a plăcut mult să dansez și mie mi se pare că dansul este manifestarea de plină a bucuriei. Pentru că bucuria nu e numai a sufletului, ci este, se manifestă și în trup, ce se numește săltați munților de bucurie. Nu, munții sunt invitați la dans. de psalmist, nu? Pentru că asta facem în prezența lui Dumnezeu. Și pe măsură ce Dumnezeu intră mai adânc în ființa noastră, dansul e mai puțin manifestat, vizibil, dar nu e mai puțin trupesc. Și am învățat să dansez cu aceeași bucurie și cu Domnul când l-am întâlnit și când am văzut că îi place să danseze, și am ajuns ca într-un fel să fiu profesoară de dans. Cred că acesta a fost motivul pentru care tinerilor le-a plăcut să stea în preajma mea, pentru că nu i-am obligat să fie cu minți, ci i-am încurajat să învețe să danseze frumos, să nu se zgâlție la întâmplare.
Maica Siluana, de ce vă opriți în special asupra tinerilor și nu vă opriți asupra oamenilor de vârsta a doua sau bătrânilor? De ce totuși această apropiere mai mult spre tineri?
Cred că pentru că tinerii se apropie mai mult de mine. Nu mi s-a întâmplat vreodată să oprească vreun bătrân și eu să nu-l privesc cu drag. Sunt ca niște copii și noi devenim din ce în ce mai copilăroși pe măsură ce îmbătrânim. Dar cred că un răspuns ar fi, nu m-am gândit niciodată până acum, eu am suferit mult când am fost tânără. Deci suferințele acelea trei mari, frica de moarte, frica de lipsa de sens și durerea de a fi singur și de a nu fi înțeles. Și cunoscând dinăuntru poate această durere, această suferință și primind bucuria, eu mi-am recuperat cumva tinerețea. Și apoi mi se pare extrem de important pentru un om ca să îmbătrânească frumos, ca să fie o babă frumoasă și veselă. Trebuie să fie o fată frumoasă și veselă. Dacă nu rezolvăm problema la tinerețe, când vom ajunge să ne convertim în pragul bătrâneții, musai să facem o călătorie prin tinerețea noastră și să o convertim la bucurie. Altfel vom fi bătrâni urâcioși. Oricum vine o urăciune a bătrâneții care e povara noastră. Dar ea, dacă e împrospătată de această convertire a tinereții în bucurie, și noi suntem datori să aducem rănile tinereții, durerile tinereții, problemele nerezolvate, să le aducem la Domnul atunci când ajungem. Și timpul dispare. Știți, la noi nu este trecut, ci este astăzi. Acum am venit la biserică, acum copilul din mine își vindecă rănile pe care le-a făcut copilăria sau condiții de copilărie, acum tânărul din mine e fericit. Chiar dacă eu n-am avut o căsnicie fericită, să zicem, sau eu n-am avut copii, sau eu n-am avut o slujbă frumoasă, dar în clipa în care eu am cunoscut bucuria acum, tinerețea mea se reface în sensul că eu sunt bucuroasă deja pentru că sunt tineri care au asta și noi omul suntem una. E o taină care nu poate fi explicată în cuvinte, dar cunoașterea bucuriei reface întreaga viață, pentru că viața noastră de fapt e toată adunată în clipa prezentă. Înțelegeți? Nu e decât o citire a ei prin ochelare de astăzi. Și dacă ochelare de astăzi îi scot și privesc cu privirea mea curățită de Domnul, totul e altfel.
Mi-aduc aminte, maică, de acei ani de după 90 în care trăiam febril toate evenimentele și s-a vorbit atât de mult despre grupuri de dialog social, de grupuri civice și am descoperit atunci inteligența care v-a dat-o Dumnezeu să faceți un fel de cenaclu duhovnicesc. I se spunea pe vremea aia rugul aprins. Era un rugușor aprins, să spunem.
Da.
Un fel de catacombă care s-a adunat în apartamentul meu, în garsoniera dumneavoastră acolo în Galați. Și zilele trecute, fiindcă sunt în mutare, vă fac o mărturisire, am găsit lângă icoana cu care am mers la pețit, am găsit prima metanie care ne-a făcut-o dumneavoastră acolo într-o seară dintr-un fir de mătase. Și Neframa de Borangi, care i-ați dat-o atunci prietenii mele ca să spună rugăciunea acoperită. Mărturisesc că am stat câteva ore. Eu am să zic că n-am participat întotdeauna la acele seri duhovnicești, dar am stat câteva ore ne-ați învățat rugăciunea lui Iisus. Și o spuneam și noi așa, ca niște copii. Și când a trecut seara aceea de rugăciune, noaptea aceea am ajuns acasă dimineața și am mers să cumpărăm pâine. Ei, până atunci, în oraș, în toată aia, mi se părea că e o pâclă peste România, care Dumnezeu a mai luat-o un pic în 90. Dar după rugăciunea lui Iisus, mi s-au părut toate luminoase. toate bunefoarte. Am rămas cumva cu metania aia, că orice părinte sau călugăre e întrebat de unde ești de metanie. Am un prieten care spune, ce părinte, un călugăr, zice, când vezi o bisericuță în orice vârf de el, să știi că acolo e metania mea, acolo e și inima mea, fiindcă acolo e Hristos. Cumva mulți dintre noi am rămas cu metania asta de mătase de la
De
Maica,
la,
de
da,
la
da,
Maica
da.
Siluana. Cum le-ați agățat, după ce entuziasmul a mai trecut și iată au apărut generații noi, cum ați mai reușit astăzi, mai reușiți astăzi să agățați de mânuța unui prunc sau unui tânăr metania asta de mătase a rugăciunii lui
Da,
Iisus?
avem și face Dumnezeu minuni când am trăit minuni de nedescris. De exemplu, unui copil al străzii povesteam într-o zi că el poate să-i fie mai ușor să se împlinească dorințele dacă zice: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Păi zice, știu, m-ați învățat acum 2 ani. Zice, eu știu, mereu o spun. Apoi ne-a întâmplat o minune că în penitenciar, unde am câțiva copii care sunt închiși pe viață, pe care unii dintre dumneavoastră i-ați văzut la televizor, unul dintre ei a primit un mățișoară din asta, ca să zică: Doamne Iisuse, și uitându-se la ea, a zis: aș vrea să fac și eu așa ceva. E un nod care se face foarte greu, foarte complicat. Și s-a rugat o jumătate de oră și a reușit să facă singur, adică îngerul l-a învățat să... Acestea pentru noi sunt dovezi că Dumnezeu e cel care lucrează, că Dumnezeu e cel care dă rugăciunea. Mai de curând, o măicuță i-a dat unui deținut de la penitenciarul de minori pe un bilețel rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, ca să scape de frică. Și el a trăit acea minune, spunând rugăciunea în plin coșmar, în plină frică, a trăit frica și starea de sufocare pe care o dădea anxietatea, în paralel cu bucuria prezenței lui Dumnezeu. Și nu e lucrarea mea. Eu nu mai am primit-o și cu nevrednicie, că cine poate să spună că face rugăciunea. Însă părintele meu, când îl întrebam, îmi spunea: nu eu te învăț, rugăciunea te va învăța. Și atunci am zis: Doamne Iisuse Hristoase, și mă învăța rugăciunea. Și eu cred că aceasta este lecția pe care o primim acum, că Dumnezeu ne învață prin rugăciune.
Maică, eu am fost o bună bucată de vreme, vreo 2 ani și jumătate, plecat în străinătate și la un moment dat, într-o vacanță de vară, am apucat o frântură dintr-un jurnal în care se încheia la televiziunea română cu Maica Siloana care ieșea de undeva dintr-o subterană din asta. Cum ați ajuns să fiți purtătoarea făcliei lui Hristos în
Ei,
subteranele
nu, că
de astăzi
acolo
ale
asta
lumii?
coborârea era specială ca să mă filmeze, mai că nu era în adevărat, era o
Nu
chestie
cred.
de scenariu ca să facem
Nu
așa.
cred.
Însă, cu mila lui Dumnezeu, așa este. A fost o vreme când eram în București, când slujirea mea era cu copilașii din subterane. Vedeți, am descoperit într-o zi un sfânt, într-un boschetar, într-un aurolac. Am văzut cum intră un om în rai, printr-un aurolac. Stătea, era dimineața de tot și stătea pe o piatră, pe o treaptă de piatră și mânca un covrig pe care îl căpătase. Și mușca cu multă foame. Lângă el un câine, la fel de boschetar ca el, se uita cu ochișorii mari așa și înghițea în sec, vrea și el covrig. Copilul nu putea să suporte o asemenea privire, s-a întors cu spatele. Cățelul nu s-a lăsat intimidat, s-a întors acolo unde era fața lui și l-a privit din nou în ochi, în timp ce copilul mușca din covrig. Iar s-a întors, cățelul iar s-a dus și până la urmă, furios, copilul a rupt ce mai avea din covrig în două și a îndesat o bucățică a cățelului în gură. Și atunci am văzut: Doamne, eu niciodată n-am împărțit cu cineva jumătatea mea de covrig. Iată, copilașul ăsta a intrat în rai. Altele sunt criteriile după care Dumnezeu îi primește în împărăție pe cei care nu au altă șansă. Nu așteaptă Dumnezeu de la ei, ci așteaptă de la mine. Și atunci am simțit o dorință irezistibilă să fiu mai aproape de ei și n-a trebuit decât să îmi doresc și mi-au și ieșit în cale ocazia de a face asta. Și am descoperit atâta frumusețe și atâta atâta dor, de atâta delicatețe, dacă vreți. Dacă spuneai că vrei să te duci la ei în vizită, în locul în care dormeau, o baracă sau o canalizare sau ceva, nu veniți acum să facem curat întâi. Și făceau curat și întrebam unde e mizeria. Deci am dat-o mai încolo. Da, dar făceau curat. Aveau această... Din păcate, însă, răul, puterea răului și puterea lumii de a ocroti răul ne împiedica și ne împiedică să schimbăm fundamental condiția acestor copii. Dar vom avea surpriza să-i vedem înaintea noastră împărăție pe mulți dintre ei. Nu știu să vă spun cum am ajuns. Așa a rânduit Dumnezeu. Când m-a scos de acolo, nu știu cum m-a scos de acolo și m-am mutat la Craiova, cred că m-a dat afară din locul în care eram ca să pot să mă duc în celălalt loc. Vă spun, dacă ești ușor la dans, nu spui problema pe unde o să iei ca să ajungi unde te trimite Dumnezeu.
Există o subterană la suprafață, poate că există în fiecare om o închisoare.
O, da.
Dar acum este publică lucrarea aceasta pe care biserica o încearcă și în închisori, să ajungă la fiecare, la fiecare suflet în parte. Am citit cu mult interes și cu bucurie și cu folos duhovnicesc și pastoral, noi preoții și creștinii, în această revistuță Credința Ilustrată, despre acele scrisori care le primeați de la un suflet, mi se pare că are un criminal până la urmă.
Da, pentru crime deosebit de grave, că sunt închiși pe viață.
Da, ce le puteți spune așa? Că o parte poate am uitat.
Vreau să vă spun că aceste suflete sunt de o adâncime și de o prospețime pe care noi, cei care ne-am așezat, chiar dacă am fost fiul risipitor, după ce am ajuns acasă, ne facem fiul cel mare deodată, știți? Și numai vedem în ei prospețimea fiului risipitor care își revine în sine. Omul, după ce ajunge pe patul de spital, bolnav de moarte incurabilă, sau după ce ajunge în închisoare, încet, încet se trezește. Se trezește, își vine în sine și ar vrea să se întoarcă la tatăl, ar vrea să se întoarcă și acolo îi vin în întâmpinare oameni, fie că sunt de la alte confesiuni, fie că sunt părinții noștri, mulțumim Dumnezeu că avem preoți în închisori, fie că trimite Dumnezeu câte o organizație din aceasta creștină. Este acolo și ne așteaptă, doar că trebuie să avem urechi de auzit. Pentru că noi credem că un om se convertește în mod spectaculos și gata. După convertirile acestea de primul pas, când sufletul se întoarce la bucurie, la Dumnezeu, când Dumnezeu dă harul fără niciun fel de zgârcenie și te copleșește cu el, apoi își retrage puțin simțirea harului, te părăsește, ca, cum spun părinții, ca tu să lucrezi cu... Ei, această lucrare cu sufletele care au făcut în fapte deosebit de grave și de dureroase, care au dus răni de o grozăvie de neimaginat, pentru că au fost martori. Așa sunt suflete multe, care, de exemplu, mame care și-au ucis copiii nu prin avort. Dar aici au avut posibilitatea să se mintă, au avut posibilitatea să nu privească. Acolo omul și-a privit victima, a trăit oroarea răului, fascinația răului și plăcerea pe care o aduce facerea răului, pentru că plăcerea, vrăjmașul nostru, făgăduința pe care ne face diavolul, este prezentă peste tot. Și atunci, când părăsește harul, omul cade din nou, se revoltă și se revoltă pe tine care i-a adus speranța, pe tine care oamenii așteaptă de la noi, cei care venim din partea lui Dumnezeu, să le dăm așa ce așteaptă și de la Dumnezeu, să le dea, să se simtă bine, să nu mai simtă durerea. Ori noi trebuie să știm că suntem purtătorii unei chemări care e chemarea crucii, că noi te pregătim ca să te doară cu adevărat și să-ți asumi durerea ca să poți să ajungi la bucurie. Dacă nu treci prin aceste vămi ale durerii pe care ți-ai făcut-o singur, îndepărtându-te de Dumnezeu, nu te poți întoarce înapoi. Și acum unul dintre deținuți trăiește o frică. El care era grozav, era teribil, care nu avea frică de nimic, era ca un erou. Acum trăiește frică și strigă: nu vreau să mor. Și mă întreba: ce-i cu asta? Nu mai sunt bărbat, nu mai sunt bunit de nimic. Și am zis: acum trăiește, trăia cel pe care l-ai omorât. Și el striga: nu vreau să mor. Și lui era frică de moarte. Și tu ai preluat trăirile lui, tu trebuie să le trăiești. Dacă nu le trăiești acum și nu strigi la Dumnezeu: Doamne, eu am făcut asta, eu trebuie să trec prin asta, n-avem altă trecere. Numai că trecerea de mână cu Dumnezeu este ușoară.
Îmi dau seama odată mai mult, ascultându-vă, că Dumnezeu însuși încredințează misiunile, mai mult sau
Sigur,
mai puțin, să zicem,
sigur.
oficiale. Eram în Portugalia la începutul anului, cu un grup de tineri și acolo, la o parohie în Lisabona, am întâlnit o creștină care tocmai despre asta ne povestea, despre misiunea unor grupuri de laici, de mireni, în închisorile din Lisabona și din prejurul ei. Și era, vorbea cu atâta pasiune, cu atâta lumină, era și atâta încrâncenare bună, că și-a dat seama că lipsa dialogului, lipsa unei iubiri minimale face pe acest oameni să ajungă brute și că paradox este că îl descoperă pe Dumnezeu tocmai în închisoare, prin pogorârea lui Hristos, printr-un anume creștin, în acest iad. Mai mult, mi-am amintit că atunci când m-am întors la Galați și să luăm diploma și v-am întâlnit, v-am povestit despre un electrician de la Târnăveni care, vorbind de Dumnezeu, a zis, gata, zice, oprește-te, că dacă aflu prea multe, apoi sunt vinovat. Și mi-a zis, întoarce-te la el, că acolo este misiunea. A ajuns într-un spital de tuberculoși și vroia să-mi aducă în dar un chivot care l-a făcut acolo. Iată că, adică ce e mai sfânt în inima lor. Să pogoară, deci, Hristos...
Acum nu mai putem găsi decât în iad.
Decât în iad.
Da? Deci, unde l-a pierdut, spune Părintele Rafael, unde l-a pierdut omul și părinții spun, unde l-a pierdut omul pe Dumnezeu? În rai. Unde l-a regăsit? În iad. Deci să nu fugim de iad, nici de iadul din noi, pentru că acolo este Dumnezeu și vrea să nu numai să ne scoată și să lasă, ci să spargă porțile iadului, să strigă iadul, m-ai ucis, m-ai adus lumina, mor, mă sufoc în lumină, eu vreau întuneric, eu vreau, acesta este iadul din mine în care eu trebuie să-mi trăznesc, să intru prin fiecare sfântă spovedanie și prin fiecare mărturie a forțelor răului din mine. Pentru că niciodată nu s-a terminat. Oricând pot să am o surpriză când zic, nu mă așteptam să fac așa ceva. Aceasta este o mărturie că eu n-am pătruns în toate cotloanele iadului din mine, unde Domnul mă așteaptă. Și în iadul din această lume. Nu zice lumea, viața mea e un iad. Da, e locul de întâlnire cu Dumnezeu. Dumnezeu e aici ca să te scoată din ea și să transforme viața ta în rai. Depinde de tine dacă te lași prins de mână și tras de... Și pentru cei aflați în iadul ăsta al închisorilor, al drogului, al beției, alcoolului, al dependențelor de care ucid, că ucid fizic, fiziologic, neuroni și ne ucid viața, este să fim martori acestei iubiri. Mi-aduc aminte când am fost noi prima dată la Galați, la un penitenciar, mergeam cântând așa spre când am primit noi prima dată dezlegare să intrăm într-o pușcărie și la un moment dat, cât ne apropiam de închisoare, s-a făcut liniște în grup și mi-aduc aminte că actualul părinte Nichifor era cel mai tristuț, așa, și m-am întors spre ei și am întrebat ce gândiți acum. Și toți au mărturisit, nu știu dacă era, toți au mărturisit că ne gândim ce ori fi făcut de a ajuns acolo. Și am zis înapoi acasă. N-avem ce căuta la ei. Dacă ne ducem cu întrebarea asta, n-avem ce căuta acolo. Ne ducem cu Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și eram atât de naiv și făceam... Ne-am dus atunci la prima întâlnire și le propovădeam iubirea de vrăjmași. Și se uitau la noi ca la niște arătări din altă lume și unul spune, Doamnă, că nu, zice, poate joc de mine, adică vreți să spuneți că eu să-l iubesc pe la care am furat? Și am furat amândoi, el m-a părât pe mine și am intrat în pușcărie și el trăiește bine în libertate și are și ce-am furat și vreți ca eu să-l iubesc. Și am zis, eu nu vreau, Dumnezeu vrea asta. Dar zice așa, Doamne, uite, a venit doamna aia nebună și mi-a zis asta. Uite, eu mă rog cu vârful buzelor pentru... Și stai să vezi diferența. Și când am dus peste 2 săptămâni, a venit plângând la noi și a zis, s-a întâmplat o minune. Am zis numai de 3 ori, Doamne, miluiește-l pe ăla. Și a venit tatăl meu la mine și m-a iertat. Deci Dumnezeu face minuni pe măsura nebuniei credinței noastre. Dacă noi credem puțin că ce spune Dumnezeu e adevărat, restul trebuie să punem la încercare. Nu face Sfântul Petru când vine Domnul pe apă, zice, dacă ești tu, spune să vin la tine pe apă. Deci să-l punem la încercare. Doamne, dacă iubirea de vrăjmași îmi face atât de bine, iată, eu n-am iubire, dar am acest cuvânt bun pentru el. Miluiește-i, Doamne!
Trăiți cumva ne-am despărțit de Eugenia Vlad atunci când am plecat de la Galați și acum ne regăsim în ipostaza Maica Siluana. Trăiți cumva după acest model duhovnicesc al cuviosului Siluan, atonitul, că simt cumva în tot ce spuneți că parcă forma aceasta a cuvântului de mântuire primit de cuviosul Siluan de la Domnul Hristos însuși, țineți mintea în iad și nu deznădăjdui, parcă sună un pic altfel. Pogoară-te la iad și nu deznădăjdui.
Da, pentru cel care,
Înșel?
da, nu ne înșelăm, pentru noi, oamenii din preajma noastră, noi nu îndrăznim să intrăm în iad cu mintea. Și atunci e bine să facem îndemnul ăsta, da? Să intrăm acolo, cum bine ați sesizat. Pentru mine, Sfântul Siluan a apărut înainte de a se traduce, m-a ajuns la mine în versiunea franceză prin lucrarea lui Dumnezeu și mila lui. Era într-un moment de derută în care eram speriată că anumite aspecte din Sfânta noastră biserică ar putea să mă împiedice să iubesc sau să eram neputincioasă și eram aruncată în păcate mari, să judec preoți, să judec fețe bisericești și mi-era frică pentru mine și pentru mântuirea mea. Și nu găseam un sprijin pe măsură. Luptam, sigur, mă spovedeam, luptam cu gândul, dar gândul de judecată țâșnea, că asta era exercițiul pe care îl făcusem. Și atunci a apărut în viața mea Sfântul Siluan, care mi-a deschis ochii. Nu știu cum. Și care și acum, mie-mi e rușine că îi port numele, cu adevărat, pentru că sunt opusul blândeții și sfințenie, felul în care lucra Dumnezeu în Sfântul. Dar Sfântul vine mereu, de câte ori citesc un rând din cuvântul lui, de câte ori vine mereu cu Duhul Sfânt în inima mea, în sufletul meu, mă încălzește și îndrăznesc să trăiesc și eu în. Și aceasta este îndemnul. Nu fugim de ea, trăim în minciună, vrem să fim buni, dar noi nu suntem. Și a coborâ în iad înseamnă a accepta că eu nu sunt bun, am un gând rău, am un gând de invidie, am un gând de judecată. Și mă arăt lui Dumnezeu, ieșim din boscheți, cum spune părintele Rafael, nu? Că ne-am ascuns acolo în boschetul acela și încetăm să mai fim boschetari. Nu mai ieșim, Doamne, iată, acesta sunt. Aceasta e coborârea în iad. Și nu există. Nu putem ajunge în rai fără să trecem prin iad. Și dă, Doamne, ca iadul să fie loc de trecere și nu loc de ședere. Așa cum suferința este de fapt o poartă, o ușă. Dar dacă alegem să fie baltă, mă așez acolo cu fundulețul în baltă, oricâte anesteziante, antideprin aș lua, oricâte euforizante aș lua, când mă trezesc tot în baltă. Și atunci singura soluție e să trec prin această baltă și dincolo e soare, e iarbă, e bucurie.
Vrând nevrând, Maică, mă întorc la anii aceia 90 la Galați și mi-aduc aminte că trăiam totul ca pe o minune. Să vedem într-o universitate, noi, eu nici nu văzusem cum arată un episcop la față sau în veșminte. Și
Da.
mi-aduc aminte că proaspăt instalatul și hirotonitul episcop al Dunării de Jos, preasfințitul Casian, a venit în universitate, a avut curajul ăsta, un tânăr luminos. A venit și a dăruit tinerilor un nou testament. Și mai mult, era un entuziasm în aparițiile editoriale, în tot în vremea aia. Și mi-aduc aminte că primul nou testament pe care l-am primit a fost de la un copil din ăsta, un fel de copil al străzii, un fel de copil al căminului nostru studențesc. Și că am citit noul testament de la un cap la altul în chiliuța aia de student acolo și am realizat pentru prima oară în viața mea că acolo nu este un filozof, nu e o personalitate, ci este o voce, o voce vie.
Este Dumnezeu. L-ai
Este,
prins.
da, și apoi am dat acest cenaclu duhovnicesc pe care, al cărui suflet erați. Au trecut prin școala aceasta smerită, duhovnicească, mulți tineri, poate nici nu mai știți pe unii. Între ei este părintele Nichifor de la Treierarh de astăzi, părintele Ignatie de la Sfântul Ipatie, Vatoped, de Muntele Athos și atâția alții. Mai țin legătura copiii ăștia cu mama lor.
Da. Și sunt părinți, acum e un părinte plecat în Canada, un toți erau studenți la nave, la motoare, la mașini termice, la chimie alimentară și majoritatea băieților s-au făcut preoți, au făcut a doua facultate și îl căutau pe Dumnezeu, pentru că l-au găsit și au ținut să-i slujească. Vedeți, aceeași minune este și acum. Eu sunt uimită că noi nu ne uimim de cât de prezent de Dumnezeu și cât de adevărat. Și când se întâmplă să fiu, să nu mai simt, mi-aduc aminte că boala aceasta are un nume care mă trezește, nesimțire. Și ca ori, Doamne, iar sunt bolnavă de nesimțire, vindecă-mă. Da? Aceasta este boala cea mai cumplită. Și El ne vindecă, fie printr-o durere, printr-o bucurie, dar când ajungem foarte simțitori, durerea nu este un ceas deșteptător, ci este un tovarăș credincios care merge cu tine spre întâlnirea cu Domnul. Și deșteptătorul sunt bucuriile. Bucuria că iar răsare soarele, bucuria că e atât de verde iarba și în primăvara asta, bucuria că a înflorit o brândușă undeva, bucuria că zâmbește un om, bucuria că te-a iertat cineva la care te-ai uitat urât sau ai strigat la mânie și vezi zâmbetul așa plin de iertare. Câtă bucurie de Dumnezeu! E o minune!
Deschideam o carte zilele trecute, unul din caietele lui Sandu Tudor, părintelui Daniel Tudor, da. Și exact același lucru. Zice, am stat pe bancă și mi-am zis să postim pentru frumusețea asta, pentru frumusețea florilor astea care izbucnesc din pământ, fiindcă tot e un Hristos înviat pe care ne spune Dumnezeu însuși. Mi-aduc aminte că unii dintre noi pe vremea aia ne rușinam un pic de credința noastră și cel care m-a adus pe mine la dumneavoastră, bun prieten, acum ne-am și înrudit, poetul Iulian Grigoriu, ne-am întâlnit la liturghie fără să știm unul de altul, el proaspăt, bărbierit, frumos, și ne-a dus la dumneavoastră. Anumite momente din vremea aia mi le recapitulez prin anumite versuri ale lui. Avea o poezie nemaipomenită: nu mă mai mântuie, nu mă mai mântuie, greul pământului nu mă mai mântuie. Cumva mulți tineri au lăsat lestul ăsta al greutății, al greului pământului și au prins cumva aripi. Orientarea liturgică și teologică, spun germenii ei, descoperă acum că sunt de acolo, de la Galați. Și mi-aduc aminte că eram cumva, fără să fi citit un catehism, eram cumva supărat să văd că ies preoți cu potirul și spun cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă, și nu s-a apropiat nimeni. Și acum spun ceva confidențial, ieri când v-am sunat la telefon și mi-a spus că n-a știut că e liturghie și nu suporta să veniți la liturghie fără să vă cuminecați, eu că mor să vin la liturghie fără să
pot să mă împărtășesc fără Sfânta Liturghie decât, Doamne ferește, probabil pe patul morții, dar nici nu pot să particip la liturghie când mă cheamă, cum să nu mă duc? Și am avut probleme, pentru că această foame, nu, a născut într-o lume în care nu trebuia să te duci decât la un anumit timp și la un anumit, și m-au trimis la părintele de la Clocociov, părintele, Doamne, Visarion, un duhovnic mare, să întreb dacă nu cumva am devenit eretică cu foamea asta netăvilită de... Și l-am întrebat, părinte, ce să fac? Și a zis așa: eu nu sunt pus să te alung, dar nici să alerg cu Sfântul Potir după dumneata. Eu sunt trimis de Domnul să te chem și cine are urechi de auzit, vine. Bineînțeles, cu pregătirea și cu dorul. Ori aceasta este greu pământului, poate deveni ușor, zburător și ușor la dans, numai când se înduhovnicește pământul. Dacă vrem să lăsăm pământul deoparte și noi să ne ducem în altă parte, dacă considerăm trupul nostru lut doar și nu lut care este chemat să fie vas, sfințit și, nu, cum zicem noi, alăuta Duhului Sfânt, cântă, vibrează. Aceasta este chemarea mea, să fac dintr-un boț de pământ, nu, alăuta Duhului Sfânt, adică El cântă și eu numai mă fac, lasă-mă facă. E minunat să fiu.
Maică Siloana, îi mulțumim Domnului că ne-a dorit bucurie prin venirea dumneavoastră și cred că tuturor celor care v-au auzit și la seminar și la facultate.
Dar ce bucurie îmi faceți mie că vă bucurați, pentru că sunt oameni care mă înjură, sunt oameni care mă scuipă, sunt oameni care mă alungă și atunci eu sunt tare recunoscătoare și Dumnezeu să vă răsplătească faptul că vă bucurați de mine.
Este ceea ce Părintele Galeru numea să-L mărturisești pe Hristos în viu vieții. Când oamenii se simt iubiți, o simt și din tăcere și din cuvânt.
Și din ascultare.
Și mi-aduc aminte iarăși niște versuri ale lui Iulian Grigoriu. Dar cine sunt ei, cine sunt? Turme de semne la Paștele blând și în ziua când nimic nu s-adună, de ce își mută ei pământul din fața casei din mână în mână? Te uiți uneori la oameni și la viață și nu mai înțelegi nimic. Când nu mai există acel factor surpriză, fenomen coagulant care este însuși pogorea lui Dumnezeu în toate cele ale vieții.
Dar zice Sfântul Siloan, nu judecați după fapte. Așteptați, o frază nu se judecă după două cuvinte din ea. Așteptați, mai treceți pe la poarta celor care își dau pământul din mână în mână și veți avea surprize plăcute. Dumnezeu lucrează cu fiecare suflet, îl pândește și îl prinde. Știți, uneori îi prinde niște situații atât de dureroase. Părintele Porfirie, cred că ați auzit mulți de el, se ruga mult, ajuta pe oameni cu rugăciunea să vindece de cancer și ruga mult pe Dumnezeu, Doamne, nu vrei Tu să îngădui ca oamenii ăștia de știință să descopere leacul împotriva cancerului, chiar atâta durere. Și după multă rugăciune, Domnul l-a luat de mână și l-a dus în rai, în vedenie sfântă și a arătat niște oameni fericiți și a zis, vezi, Porfirie, ăștia au intrat în rai prin cancer, n-au vrut altfel.
Oh my God. Mă gândeam că ar fi potrivit pentru finalul emisiunii noastre un îndemn și un cuvânt de bucurie la sărbătoarea învierii. Un cuvânt care să se potrivească și astăzi și în ziua învierii.
Să repetăm cât putem mai des. Doamne, dacă e adevărat că Tu ești Dumnezeu, dacă e adevărat că Tu te-ai făcut om pentru mine, dacă e adevărat că ai murit pentru mine și ai înviat, dacă e adevărat că asta are o legătură cu mine și cu viața mea, arată-mi asta, dovedește-mi și fă-mă în stare să mă bucur de darul Tău. Și aceasta este o rugăciune pe care, într-un fel, Sfântul Siloan ne învață. Iar celor care nu cred, le doresc să facă așa cum a făcut un colonel de poliție la un seminar în care erau părinți și polițiști învățând cum să face să ajutăm tinerii să nu mai fie atât de ușor delicvenți. Și el era necredincios acest lucru. Eu eram cum sunt acum și la un moment dat spune, maică, eu sunt foarte surprins, mă uit la dumneata de o săptămână și mă gândesc cum a putut o femeie atât de deșteaptă să ajungă la biserică. Ce s-a întâmplat? Ce decepție ați avut? Ce nenorocire ați avut de v-ați prostit? Așa, mă iertați, dar eu cred că un om se prostește când ajunge la biserică. Și eu îi spun la fel plină de admirație. Și eu mă uit la dumneata, domnule colonel, în criminalistică, era expert. Cum dumneata, un criminalist atât de dotat, încă nu ți-ai dat seama cine e Hristos? Uite, citește Noul Testament ca un criminalist și urmărește personajul principal și vezi ce este, om sau Dumnezeu. Și să-mi răspunzi. După o lună mi-a scris, maică, l-am prins, e Dumnezeu. Sărut mână. Deci să-L prindem pe Domnul că este Dumnezeu, să nu-L lăsăm până nu ne dovedește că este Dumnezeu. Și atunci bucuria va da năvală în viața noastră și pe strada noastră și în necazurile noastre și nimic nu ne va despărți. Bucuria Lui e bucuria pe care nu o ia nimeni de la noi. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Mulțumim din toată inima, maică Siloana, și să dea Dumnezeu ca bucuria Lui să dea năvală în inimile ascultătorilor, în inima dumneavoastră, să aveți așa, acea bucurie pe care a avut-o cuviosul Siloan când și-a trăit cuvântul mântuirii.
Amin.
Și bucuria aceea pe care a avut-o Maica Domnului când și-a văzut Fiul înviat. Amin.
Și să dea Domnul să nu fie înșelare, pentru că niciodată nu aveam siguranța că ce trăim noi este adevărat. Până în clipa morții, până în clipa judecății, nu știm. Și mi-aduc aminte că părintele meu duhovnic, părintele Sofian, mi-a dat odată un cuvânt de mare mângâiere. Îi mărturiseam eu că cineva m-a supărat, dar că eu am iertat și că eu am iubire de vrăjmași. Și s-a uitat blând la mine, că era tot mai... Și mi-a zis, ți se pare? Și atunci m-am simțit lovită și jignită, așa, în râfna mea. Și după aceea mi-am dat seama că mi se pare și am zis, Doamne, îți mulțumesc că cineva atât de blând și iubitor mi-a spus, mi se pare. Și așa că, Doamne, dacă cumva bucuria mea e doar părere, fă tu ca bucuria cea adevărată să fie în clipa trecerii din această viață la viața cea adevărată și atunci să nu fiu dată de rușine.
Maică Siloane, eu nu mai pot spune decât acea formulă superlativă de bucurie țărănească care zice: mare mult să am din cer până în pământ.
Amin.